Euskadi Irratian, Faktoria, Manu Etxezortu.
Eguneko albiste zientifikoetako bada, lehen maixarekin jorratu duguna, zientzialari talde batek lortu du historian bigarren aldiz, GIP edo IESaren virusarekin gaixotutako paziente bat sendatzea lortu dute. Bere odoletik GIP virusa erabat desagertarazi dute. Gorka Otegi, egunon, Gorka, kontekizu.
Kaixo, egunon, Espainiar ikerlari talde batek lortu du, egin du lorpen hau, eta ezur mui trasplante bat eginez sendatu dute pazientea. Ezur mui trasplante bat egin diote Londresko paziente bati, eta bide honetatik lortu dute beren gorputzetik IESaren virusa erabat desagerraraztea. Esan beharra dago, hasiera batean, trasplante hori, ezurmuin trasplante hori, egin zitzaiola linfoma edo tumore bat tratatzeko. Baina esan bezala, tratamenduak balio izan dio bide batez GIF virusa edo IESaren virusa bere odoletik eta gorputzean izan hori dituen beste gordailuetatik erabat desagerrarazteko.
Notiziari garrantzia eman nahi diogu, garrantzitsua delako, Granadako Unibertsitatean ezurmuinen trasplantea gipdun pazientetan izaten duten eragina ikertzen lan egiten du Jon Badiola hematologoak. Jon, gaixo, egunon.
Egunon.
Jon, paziente ingelesari GIP virusa gorputzetik erabat desagerrarazi izanak, kendu izanak esan nahi du, aurkitu dutela IESaren virusetik sendatzeko modua?
Ez. Kasu hauek, bigarrena da, eta trasplantea, ez urmanean trasplantea egiten da, leuzemia edo linfoma bat dutelako. Prozedimentu honek eriotza handia dauka, eta orduan ezin da pertsona arruntean, GIP virusa dauken pertsona arruntei erabili. Gaur egun GIP virusaren infekzioak tratamentua dauka, eta naiz eta infekzio kroniko bat bihurtu eta pazienteak pastillak hartu behar duten, baina eriotza tasa txikia dute, eta prozedimentu honek nahiko arriskutsua da paziente guztientzat.
Alegia, honek ez du esan nahi hemendik aurrera GIF virusa duen jende guztiari transplantea eginez sendabidea bilatu dakiokeenik, ezta?
Hori da. Baina nahi duguna da ulertu ondo kasu hauetan zer gertatu den, eta zelan transplanteak gai izan den ez bakarrik odoletik, baita gordailuetatik ere GIP virusa desagertzeko. Alduguna da ulertu kasu hauetan zer gertatu den, eta teknologia berriekin prozesu hau imitatu eta teknika berriekin eriotza tasa gutxiago duten prozedimenduak erabiltzeko zeozer berria egin.
Dena den, aipatu dugu lortu dela, historian bigarren aldiz paziente bat, GIF virusa duen paziente bat sendatzea, bere odoletik erabat deusestea, zergatik ezin da tratamendu hau edo bi paziente hauekin egin dena estrapolatu GIF duen beste jende guztiaren artean?
Alde batetik esan duguna, trasplanteak berak bakarrik eriotza handia dauka, eta orduan ezin da paziente guztietan aplikatu. Eta beste aldetik, kasu hauetan, donanteak mutazio konkretu bat dauka GIF virusa sartzeko behar duen errezeptore batean. Orduan ez da kasu guztietarako, oso gatza da donante bat aurkitzea mutazio honekin pertsona justo berentzako. Orduan honek kasuak ez dira paziente guztietan erabiltzeko, baina bai esan dugun bezala ulertzeko zer gertatu den eta kopiatzeko, imitatzeko teknika hauek.
Ba, esan dugunakoa historian bigarren aldia izan dela ezurmuin transplanteren bidez pertsona bat IESaren virusetik libratzea lortu dena. Orain dela 11 urte beste kasu bat izan zen, ezta, Jon?
Bai, kasuak nahiko antzekoak dira. Duela 11 urte, paziente batek virusa duken leuzemi bat eduki ban, eta orduan ezurmuineko trasplante bat egin behar zen. Donante diferentatik justo bat aukeratu zen mutazioa hau zeukana, eta urteetara tratamentuak kendu zenean ikusi da zelan ez dan GIP virusa barriro erreplikatu. Paziente hau oso antzekoa da, leuzemi barik linfoma bat zuen, baina trasplantea egin da eta mutazio hori eukan donante bat aukeratu, eta gero trasplantea egin zen, tratamentuak kendu da bi urtetara eta urtetarri darama, eta ez dago GIP virusaren arrastorik paziente honetan.
Bueno, hortxe azalpenak Jon Badiolak eman dizkigunak, bera hematologoa da eta Granadako Unibertsitatean egiten du lan. Jon, eskerrik asko, nengusteren berre emateagatik eta notizia ulertzen laguntzeagatik. Eskerrik asko, Jon.
Agur.